Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči zo štúdia, vám želáme pokojný útorkový večer. Dnes vám ponúkneme 8. časť letnej rubriky o historicko-symbolickom pohľade na Baziliku svätého Petra. Predtým niekoľko aktuálnych správ.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochierová.
Vatikán, Taliansko. Ako minulú nedeľu 29. augusta spomenul svätý otec počas príhovoru pred modlitbou Anjel Pána, cirkev v Taliansku si dnes, 31. augusta, pripomína 5. deň ochrany stvorenstva. Pri tejto príležitosti pozýva veriacich k uvažovaniu nad vzťahom medzi pokojným spolunažívaním a ochranou životného prostredia v duchu posolstva pápeža Benedikta XVI. K 43. svetovému dňu pokoja. Jeho téma znie: Ak chceš napomáhať pokoju, ochraňuj stvorenstvo. V pracovnom texte pre výročné stretnutie konferencie biskupov Talianska sa biskupy vracajú k encyklike Caritas in Veritate, v ktorej pápež Benedikt XVI. Okrem iného píše:
Špekulatívny nákup prírodných zdrojov, ktorý sa v mnohých prípadoch uskutočňuje práve v chudobných krajinách, plodí vykorisťovanie a časté konflikty medzi národmi. Neodkladnou úlohou medzinárodného spoločenstva je nájsť inštitucionálne cesty, ako zaviesť poriadok do využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov aj za účasti chudobných krajín, aby sa budúcnosť plánovala spoločne.
Encyklika ďalej pripomína náš veľký záväzok.
Človek je oprávnený uplatňovať zodpovednú vládu nad prírodou, aby ju chránil a mal z nej úžitok. Na tejto našej zemi je miesto pre všetkých. Na nej musí celá ľudská rodina nájsť zdroje, potrebné na dôstojný život za pomoci samotnej prírody, daru Boha svojim deťom a s vynaložením vlastnej práce a vynaliezavosti.
Modlitba za ochranu stvorenia chce zjednotiť všetky kresťanské cirkvi, pre ktoré je starostlivosť o prírodu súčasťou angažovanosti proti násiliu.
Európa. Ekologická a morálna kríza v dnešnej Európe. To je téma tzv. Zelenej púte, ktorá povedie z maďarského Ostrihomu cez Bratislavu do rakúskeho Mariacelu. Koná sa pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií od 1. do 5. septembra. Biskupi a delegáti biskupských konferencií chcú počas týchto dní poukázať na to, aký je v Európe pohľad cirkvi na dary stvorenstva. Na piatich zastávkach európski pútnici budú uvažovať o téme naznačenej Benediktom XVI. K dnes už spomenutému Svetovému dňu pokoja na rok 2010. Ak chceš napomáhať pokoju, ochraňuj stvorenstvo.
Púť otvorí v Ostrihome 1. septembra eucharistickou slávnosťou a požehnaním púte kardinál Peter Erdő, ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup. Potom 2. septembra poputujú účastníci do Bratislavy, kde budú hovoriť na tému vody a energie. Privíta ich arcibiskup Bratislavy monsignor Stanislav Zvolenský spolu s primátorom Andrejom Ďurkovským. V piatok 3. septembra budú delegáti uvažovať o výchove k ochrane stvorenia za okrúhlym stolom. Prítomný bude aj predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Peter Kodvoa Piach Turkson a tiež slovenský minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jan Figel. Potom sa púť presunie do Rakúska, kde budú v katedrále v meste St. Pölten pútnici sláviť slávnosť spolu so zástupcami iných kresťanských cirkví a miestnych a medzinárodných ekumenických hnutí, pričom sa modlitbovým mostom spoja s účastníkmi 14. medzinárodného kongresu Renovabis, ktorý sa v duchu témy Byť zodpovedný za stvorenstvo bude od 2. do 4. septembra konať v Mníchove. V sobotu 4. septembra pôjdu účastníci púte vlakom do mesta Bürger Alpe, kde bude eucharistickej slávnosti predsedať monsignor André Joseph Leonard, predseda konferencie biskupov Belgicka. Následne prejdú posledné kilometre púte peši až do Mariacelu. Púť uzatvorí v nedeľu 5. septembra eucharistická slávnosť, ktorej bude predsedať kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup a predseda konferencie biskupov Rakúska.
Ukrajina. Evangelizácia a migrácia sú hlavné témy synody grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, ktorá sa bude konať v dňoch od 2. do 9. septembra. Ako napísal kardinál Ľubomír Husar, veľkoarcibiskup Kieva Haliča v liste veriacim, ktorý bol čítaný v kostoloch počas slávení liturgie v nedeľu a pondelok, ide o veľmi dôležitú udalosť grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, pretože synoda zjednotí všetkých biskupov Ukrajiny, aby spolu premýšľali o potrebách našej cirkvi a urobili adekvátne rozhodnutia. Pri téme evangelizácie budeme uvažovať, ako pomôcť ľuďom stretnúť Ježiša prostredníctvom nášho príkladu a našich bratských slov. V otázke migrácie obrátime pozornosť na našich emigrantov, osobitne na tých, čo žijú v krajinách, kde nie sú štruktúry grécko-katolíckej cirkvi, aby mohli zostať verní svojej cirkvi a tradíciám.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Chrám svätého Petra, tak ako dnes stojí, je zvláštnou syntézou vrcholných výkonov štyroch umelcov, ktorí vyznačili rôzne obdobia v dejinách kultúry a umenia. Renesančný architekt Bramante zadal monumentálny rozmer stavby. Michelangelo, ktorý síce hocikedy uniká všetkým slohovým zaradeniam, ale možno ho považovať za otca manierizmu, vtlačil celej stavbe charakter ako v detailoch, tak i v celom rozvrhu krížového završenia kopuly. Na neho potom nadviazal Carlo Maderno, autor rannobarokovej lode chrámu, a dovršiteľom veľkolepého projektu sa stal Gian Lorenzo Bernini, sochár a architekt, bez ktorého si možno len ťažko predstaviť vrcholné baroko, ktorý vyprojektoval námestie pred chrámom a vnútrajšok baziliky vyzdobil dvoma skvelými dielami. Baldachínom nad hrobom svätého Petra a pápežským oltárom a tzv. Katedrou Petri v samom závere chrámu.
Vydajme sa teda na návštevu svätopeterskej baziliky, zvlášť do tých miest, ku ktorým skvelosti prispeli umelci barokového obdobia. Námestie svätého Petra, rámcované kolonádou, známou pod menom svojho tvorcu Berniniho, vzniklo pod patronátom pápeža Alexandra VII. V rokoch 1656 až 1667. Impozantnú kolonádu, sledujúc priečne oválny pôdorys, tvoria štvorstupy dórskych stĺpov, teda stĺpov toho typu, ktorý už antickí teoretici pripisovali chrámom herojov, hrdinov, ktorí sa skvelosťou svojich činov priblížili Bohom. V traktátoch teoretikov architektúry kresťanského novoveku bolo užitie dorského poriadku vyhradené chrámom mučeníkov. Berniniho kolonádu i ramená vedúce k priečeliu baziliky završujú sochy 140 svetcov. Nie všetci boli mučeníci, ale dodnes musí beatifikačnému procesu predchádzať prehlásenie heroických cností. Námestie sa tak stáva priestorom vyjadrujúcim univerzálny rozmer cirkvi, ktorý sa lepšie než kedykoľvek inokedy odráža práve v životoch svetcov, ktorý, každý svojím nezameniteľným spôsobom, ukázal cestu k Bohu svojim životom.
Kto mal príležitosť hľadiť na fasádu chrámu svätého Petra z námestia, ťažko uverí, že ramená, ktoré vedú od konca kolonády k priečeliu, rámujú priestor, ktorého šírka takmer presne zodpovedá šírke námestia. Do hry tu totiž vstupuje to, čo sa bežne nazýva barokový iluzionizmus. Ramená sa totiž rozbiehajú a tak vzniká dojem, že fasáda je oveľa bližšie. O tzv. Madernovej predsieni, teda vestibule baziliky, sme už hovorili. Po jej pravej strane sa otvára pohľad smerom ku schodisku do vatikánskych palácov, ozdobených ďalším Berniniho dielom, jazdeckou sochou cisára Konštantína. Mramrové súsošie zobrazuje zakladateľa baziliky v okamihu, kedy v úžase zbadal zjavenie kríža. Neskôr v roku 1724 bola oproti na druhej strane vestibulu umiestnená jazdecká socha cisára Karola Veľkého, ktorú zhotovil Agostino Carnacchini.
Z vestibulu vedie do baziliky 5 brán. V roku 1947 bol vyhlásený konkurs na nové bronzové brány, ktoré mali nahradiť pôvodné drevené. Jedinou pôvodnou zostala renesančná brána uprostred, takzvaná filaretová brána z roku 1445. Z nových brán stojí za zmienku tzv. Brána smrti, ktorá je vstupom, ktorým vchádzali pápežské pohrebné sprievody. Na výslovné želanie blahoslaveného Jána 23. ju realizoval veľký talianský sochár Giacomo Manzu. Ak vstúpime do baziliky, otvorí sa pred nami priestor kolosálnych rozmerov. Pre porovnanie je možné sledovať dĺžky 28 najväčších chrámov sveta, vyznačené v dlažbe. Pražská katedrála svätého Víta je medzi nimi ako 13. Mramorové obklady, zlatené štuky, sochy zakladateľov rádov a kongregácií. To všetko je dielom 17. a 18. storočia. V 18. storočí boli dokonca i všetky veľké oltárne obrazy baziliky nahradené mozaikami a originály boli prenesené do Vatikánskej obrazárne.
Isto by bolo zaujímavé zastaviť sa pri všetkých veľkých dielach, ktoré zdobia interiér hlavného kresťanského chrámu. Zastaviť sa pred Michelangelovou pietou pri náhrobku veľkej konvertitky barokovej doby švédskej kráľovnej Kristíny, pri pápežských náhrobkoch alebo zamieriť k oltáru svätého Václava v pravej apside baziliky. Takéto pozorovania nám ale obmedzený priestor nášho programu nedovoľuje. Vráťme sa preto ešte raz k dvom úbežníkom vnútorného priestoru, k pápežskému oltáru a k oltáru na konci baziliky. Oba sú spojené s menom Gian Lorenzo Bernini, a nie len to, ich autor ich spojil i navzájom. Už od vstupu do baziliky je zrejmé, že monumentálny bronzový baldachín nad hrobom svätého Petra je v perspektívnom pohľade tiež baldachínom nad katedrou svätého Petra, umiestnenou na samom konci chrámu. A nie náhodou, zatiaľ čo pápežský oltár nad hrobom kniežaťa apoštolov je veľavrávnym odkazom k počiatkom cirkvi, katedra svätého Petra je oslavou pápežstva.
Baldachín vyprojektoval Bernini, ako sa zdá za pomoci inžinierských skúseností svojho neskoršieho rivala, geniálneho architekta Francesca Borrominiho v roku 1624. Náročná úloha spočívala predovšetkým v tom, že jeho architektúra musela korešpondovať s merítkom monumentálnej stavby. Aby konštrukcia nepôsobila vo svojich rozmeroch ťažkopádne, rozhodol sa Bernini pre tordované stĺpy. Symbolicky sa odvolávajú k dvom stĺpom pred vstupom do Jeruzalemského chrámu, ale tiež ku menším mramorovým stĺpom, ktoré zdobili pápežský oltár starej baziliky.
Celá stena záveru svätopeterskej baziliky je monumentálnym oltárom. Pre pútnikov predstavuje zvláštny pohľad. Z otvorených nebies sa vo svetle vznáša holubica Ducha Svätého, okolo nej sa vznášajú v oblakoch anjeli a z tejto vízie sa vznáša veľký bronzový trón, ktorý skrýva iný, menší, z ktorého podľa tradície kázal svätý Peter. Na trón ukazuje svätý Ambróz a svätý Augustín ako otcovia kresťanského západu a svätý Atanás so svätým Jánom Chryzostomom reprezentujú východné cirkvi. Samotný trón zdobia reliefy troch evanjeliových perikop, ktoré o úlohe pápeža ako Kristovho zástupcu na zemi hovoria mnoho. Pas moje ovce, teda zverenie ľudského stáda Petrovi, umývanie nôh, ktoré ukazuje, aká je povaha služby a nakoniec odovzdanie kľúčov nebeského kráľovstva. Obrovský trón, pre každého človeka príliš veľký, ukazuje, že nie je v ľudskej moci rozhodnúť, kto naň zasadne.
Milí poslucháči, to bola 8. časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.